Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Tere hommikupoolikud, head kuulajad. Käes on 9. august ja teiega on nüüd järgneva tunnikese jooksul digitund. Me räägime teiega tehnoloogia maailma uudistest, teadetest, kommentaaridest, mõtetest, meie ettepanekutest. Ja kes meie oleme täna? Täna oleme meie Hans Lõugas ja Henrik Roonema saatejuhid ja meil on täna üks külaline meie kuldklient siin saates, meie põhikülaline Glen Pilvre. Kolmekesi me täna vaatame otsa sellistele teemadele nagu kõigepealt kogu Eesti valmistub tõestama, et nad on ennast vaktsineerinud. Kuidas tehnoloogia saaks seda aidata teha, kas me näitame PDF või on mõni muu parem lahendus selleks?
Meil on järjekordne põhjus küsida, kas 2021 on lõpuks see aasta, kui Google Pixeli telefonid väikse juba saate vihje. Kas on lõpuks see aasta, kui Google Pixeli telefonid vallutavad maailma?
Mis ilm väljas on, selleks selle küsimusele vastamiseks on palju äppe, aga nüüd on üks täitsa Eesti enda äpp selleks ja räägime sellest ja mõnest äppist veel.
Ja jätkame ka teemat selles osas, kuidas siis millise äppiga tõestada, et sa oled korona vast suhtes enam vähem ohutu, kas vaktsineeritud või läbi põdenud.
Uued nutikellad on välja tulnud ühelt suurelt tootjalt. Vaatame peale, mis on neis head ja mis on halb.
Ja saate lõpuks, ma arvan, jõuame anda ka ostuhoiatuse, aga sellest kõigest saate jooksul.
Digitund. No nii, lõkkame siis saate veerema digitunni teemadega ja võtame kõigepealt ette kõige praktilisema, kuumema, kasulikuma, tähtsama teema, vaktsineerimine. Mitte sellest, kas tuleb vaktsineerida või ei, seda teate vastust kindlasti, mis me teile ütleme, aga kuidas siis ikkagi tõestada seda, et te olete vaktsineeritud, mis muutub üha olulisemaks nüüd minnes rahvarohketel üritustele. Ja eelkõige küsimus selles, et kas on ainuke võimalus siis kasutada sellist PDF-i, mis on võimalik igal vaktsineeritul saada digiloo portaalist või ka näiteks mingit muud lahendust. Ja eelmisel nädalal räägiti sellest, et põhimõtteliselt saaks kasutada selleks ka ID-kaarti. Esiteks ma tahan kohe kõigele öelda, äkki tuleb kõigil kellegil mõte, et ma näitan oma isiku koodi ja selle järgi kontrollitakse, kas ma olen vaktsineeritud või ei. See võib korraks tunduda väga hea mõte, aga probleem on vist selles, et siis ma saaksin iga, isiku kood on avalik asi, siis ma saaksin iga ühe puhul hakata kontrollima, et kuule, kas sa ikka oled vaktsineeritud ja see võibolla ei ole päris hea mõte. Aga mis teie arvate, kas see praegune PDF-i lahendus on see, mis on kõige parem või
selle me matsime põhjelmises saates maha see, mis on, küsimus on vastatud okay. See on huvitav muide see ID-kaardi asi et kui me ütleme, et mingisugune e-teenus hakkab toimima ID-kaardiga, siis noh, me mõtleme eks ole tavaliselt seda, et võtad oma ID-kaardi, lähed pistad sinna lugejasse ükskõik, kas noh, apteegis näiteks rohtu välja ostes käib ju see ka samamoodi või kuskil, kus ta kliendikaardina on kasutusel, et me, noh, võiks arvata, et see käib samamoodi. Aga tegelikult tuleb välja, et ei, vaid Riigi Infosüsteemi Amet ütleb, et nad on vahetanud mõtteid ja igasugused variante on. Variant A on see, et 2018 aasta lõpust väljastatud ID-kaartidel on taga küljel QR kood. Mida mina osutades ei olegi märganud. Kas sul on, Ants, ma näen kaart käes?
Ma just vaatasin.
On või?
Mina läksin kohe spetsiaalselt googeldama, sest mul on veel natuke vanem kaart. Ja tõesti, seal on QR kood.
No, aga ma juba kohe segan vahele kohe. Et ma ei saa üldse tegelikult ikkagi hästi aru, et lugedes ka siin kõik need jutud läbi. Ma saan aru, et siin põhiline probleem on just kui mingi õiguslik probleem. Et see kõik tundubki ju tehniliselt. Noh, nii teostatav kui üldse saab olla, et kui me läheme täna kuskile üks kõik kuhu tõesti sööma ja tõmbame oma ID-kaardi läbi kui kliendikaardi sealt lugejast või näitame koodi või mida iganes, siis annab selle ju absoluutselt siduda, mis iganes infoga olgu selleks minu vaktsineerimist tõend, ma ei tea, minu vererõhk või mis tahes info, et seal ei ole üldse küsimus.
Jah, see on,
No just, ja sa puudutad ka õiget teemat, et küsimus on see, et noh, ma võiksin sinu, Glen, isiku koodi sisse lüües vaadata, kas sa oled vaktsineeritud või ei.
Ei
aga muidugi, sellisel juhul puudub sinu nõusolek täpselt, kas sa lubad seda teha ja küsimus on, kuidas seda seal ukse peal teha niimoodi, et jääks juriidiliselt vetpidav jälg maha, et sa oled nõusoleku annud.
No, no ja aga eks see natuke sama küsimus, et kui ma lähen pannkooki ostma, siis ma võiks ka öelda, et ma olen seal vanaema ID-kaardiga. Et noh, alati ju jääb nagu mõnes mõttes see õhku, et kui rangelt me ikka kontrollime, et mina olen minu ID-kaardi pannud sinna lugejasse või näitan seda. Eks?
Ja, siis see on oma, et küsimus mul veel tekis, et mis seal QR-koodis sees on. QR-kood teatavasti on ju igal ühel niimoodi, noh, täiesti vabalt loetav, et mis info seal sisaldub. Et kas need on, kas, no et kas seal on sees mingi info, mida ma saan hakata lihtsalt asendama kuskil mingid numbreid ja tähti. Ja no et kontrollida, võtan lihtsalt järgmise ID-kaardi ja järgmise ja istun arvuti taga ja vaatan või kas seal näiteks on inimese isiku kood sees või, et seda poolt ma ei tea. Aga mis on, ma arvan, mõneti isegi probleemne kogu selle digitaalse kontrollimise puhul võib-olla, on ikkagi internetiühenduse vajadus. Eks, et kui ma lasen 10 inimest kuhugi saali, siis ma saan seda teha, aga kas me loeme QR-i Apple Walletist, paperilt, ma ei tea, ID-kaardi pealt või noh, kust iganes, see kontroll on kõik online ja noh, võib juhtuda, et kuskil kohtades see tekitab Eestis probleeme, et kas see interneti ühenduse kvaliteet on ja jätkuvus on piisav, on, et ta saab kogu aeg käia, noh, et sa näiteks piiksutad 150 inimest kinosaali, ja see kõik käib piisavalt kiiresti.
Aga kule, ma just piiksutsin oma seda QR-koodi seal ID-kaardil praegu, selle jutu taustal. Mm-hmm. Sain teada, et see on Eesti Vabariigi dokument ja see on kehtiv.
Ja kõik või?
Jah.
Mingit unikaalset identifikaatorid seal?
Ta tegelikult ta viitas, ta suunas mind kohe politsei lehele ja aha, tegi politsei lehelt päringu selle kaardi koht kehtivuse kohta.
Aa, okei, okay, järelikult see on ikkagi siis kaardi numbriga või kuidagi muidugi
seotud. Jaa, 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 okei. Okay. Et ta tegi väga sooritas väga konkreetse.
No, et sinna samasse ta võib siis teha kähku teise päringu ka ja küsida, et kas kaardi omanik on torgitud või ei ole torgitud. On ju.
Jaa,
et see on tehniliselt ju võimalik ja no, ma loodan küll tegelikult, et mida enam viise me leiame, selle normaalseks kontrollimiseks. Mitte ainult, nagu me ilmselt saates rääksime selle A4 näitamise. No, see on kõige ogaram viis kontrollida. Aga just nagu Glenn ütles, et kas see on seotud selle ID-kaarde QR-koodiga või siis selle vaktsineerimistöödi QR-koodiga. Kas see QR on paperil või minu pärast tätoveeri endale otsa ette, kui tahad. No, suurt vahet ei ole, on ju. Vahet pole, kus see kood on. Mm-hmm. Et mida rohkem erinevaid viise on, seda parem.
Mul on hästi lühike lugu rääkida, selles mõttes, et kui me mõtleme selle uue tehnoloogia peale, kuidas neid testida, siis see on just kui nagu teata startupil väljakutse, et praegu kohe on turul tohutu nõudlus selle lahenduse vastu töötama välja selle QR-koodi lugemise. Aga päriselt selle kasutusel võtmisel on palju takistusi. Külastasin ühte Eesti keskmist maa raamatukogu, istusin, lugesin lehte seal ja raamatuid ja sel ajal vooris sinna sisse talumehi ja pensionäre, kes kõik tulid välja printima oma seda PDF-i. Sest kui te kuulsite, siis eelmisel näel öelda, et raamatukogudest saab välja printida, kell kodus ei ole ja kell nutitelefoni. Ja neil kõigil olid ID-kaardi sertifikaadid uuendamata pärast seda viimast turvariske, kui need kinni pandi. Ehk nad ei ole oma ID-kaarti näppinud aastaid ja nüüd on see põhjus. Ehk siis see, et see innovatsioon jõuaks päriselt sinna nende äärealadeni, selle rahva hulga äärealadeni, see ikka päris keeruline.
No ja teistpidi ikkagi, no ka see vabandus, et seal peab olema internetiühendus ja no ütleme tänases maailmas ikkagi ilmselt kui me maksame kaardiga või teeme mida iganes, et noh, me ikkagi peame seda interneti ühenduse olemasolu suhteliselt elementaarseks.
Ja sellega ma olen nõus, jah, aga noh, võib juhtuda kuskil, ma ei tea.
Ei, no kõike võib juhtuda.
Teatris kuskil keldris, eks ole, noh, aga ei, ja. Ma arvan, see on, seda ei tasu võib-olla ka seda minu eelmist mõtet väga tähele panna, et see on nii ääre juhtuda.
Et tegelikult mina nagu tehnilise poole pealt vähemalt nii vähe, kui ma siin suudan mõelda, ei näe küll seal mitte ühtegi takistust tegelikult. Et noh, et seal võib muidugi otsida mingid erand olukordi, aga põhimõtteliselt see sama jutt uuesti kokku võtta, mida rohkem neid võimalusi on, täpselt on see kood sul otsa ja see on sul see paperi peal või telefonis. Kõiki võiks
teha. Ja viimane asi, mis ma tahtsin siia lisada, on see, et ma loodan, et me sellise ühiskondliku surve ja ütleme meedia surve all, et ja need igasugused tehikud ja mingisugused muud IT-keskused, kes neid asju välja töötavad, et nad nagu liiga hulluks sellega ei lähe, liiga põhjalikuks. Sest ütleme hetkel mina ikkagi arvan, et see ei ole selline lahendus, mille me peaksime tegema nüüd 20 aastaks. Tohutu põhjalikult läbi mõtlema ja mingi hirmsa veekindla asja nagu tegema. Et Eesti ühiskonna seisukohast, ütleme raha kulutamise seisukohast oleks minu arvates parem, kui see asi toimib 96% juhtudel või minu pärast kas 90% juhtudel, et noh, meil on kiire, teeme ja valmis, see on ju võimalikult kiire ajaga midagi, mis enam vähem töötab. Ma saan aru, et insenerid, kus saad juksid peast.
Aga siin ma tahaks kohe öelda selle peale, et siin on muidugi senised Eesti kogemused igasuguste selliste lahenduste tegemiselt tõestavad, et Eestis ei ole võimeline, Eesti ei ole võimeline neid asju tegema kiiret, sest tehakse mustmiljon hanget.
Just.
Siis oodatakse mõjuanalüüsi, tehakse mõjuanalüüsi, siis aastad kuluvad ja siis nii-öelda kõik muutub ja siis lõpuks võibolla saab hange valmis ja ei tööta, siis tehakse uus hange, et seda parandada, et noh, sellise, ütleme sellise nagu skeemiga ei jõua kiiresti väga kaugele.
Muide, võibolla siin on üldsegi riigil, võibolla riik suudaks väga kiiresti tekitada mingi api või nõsarega anda mingisuguse avaliku otsa neile, kes, noh, ütleme erafirmadele, kes suudavad siis selle rakenduse kiiresti ehitada. No, see sama, ma vaatan uuesti Telia poole M-tasku, no, kui riik annaks mingisuguse juurdepääsu neile, siis ma kujutan ette, et isegi Telia sugune suur organisatsioon suudaks selle suhteliselt kähku integreerida selle kontrollimise ja me saaks selle niimoodi tehtud.
Ja see ei tähenda, et me anname erafirmale ligipääsu terviseandmetele, vaid me anname viisi, et nad saavad siis kasutajatel seda turvaliselt kasutada seda kanalit.
Ja
mõte. Olgu. Aga lähme meie siit Excel pausile.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja räägime nüüd ka võibolla mõnest seadmest, mõnest uuest telefonist, mis on lootust meil varsti näha. Täna on 9. august sellel nädala keskel on vist välja kuulutatud, et peaks tulema välja Samsungi uusi seadmeid, nagu on teada, et iga august neil tuleb Note-seeriast midagi. Eks me siis järgmis saates saame pikemalt rääkida. Aga eelmisel nädalal tegi huvitava sellise, mis siis öelda selle kohta, nagu õrritas Google oma uue Pixeli telefoni detailide osas. Ja eelkõige siis nad detailsemalt kirjutasid oma uuest masinõppe kiibist, mis saab olema sügisel välja tuleva Google Pixel 6 ja 6 Pro telefonide sees. See peaks olema siis game changer või täiesti oluliselt võimsam ja targem ja nutikam, mida see telefon suudab siis ise õppides teha.
Ja see põhiline on, mida nad seal nüüd siis lubavad, eks ole. Lubavad kahte asja. Esiteks nad lubavad, et nagu Apple on ka nemad nüüd teinud oma protsessori, mille nimi on Tensor. Ja mingi turvakiip on sees ja see kokku võimaldab igasugu huvitavaid asju. Ehk masinõppe, machine learning, tehisintellekt, fotod ja mis on Pixeli puhul oluline, videod peaksid minema palju paremaks. Et see kvaliteet, mida see telefon suudab teha. Sest videote kvaliteet on Google'i, ma arvan, kõigil Androidi telefonidele selline komistuskivi võrreldes iPhone'idega, aga eriti Google'i enda telefonidel. Fotodes on muide Pixel, ma arvan, pigem iPhone'ist ees olnud. No saab näha, aga teine asi, mida nad seal lubavad, mis on huvitav, ma ei tea, mis Glenn selle kohta arvab, aga noh, nad kuidagi ütlevad, et võt nüüd me oleme selle Pixeli teemat tõsiselt käsile võtnud. Et nüüd on siis nagu see aasta, kui me teeme tõesti hea telefoni ja turundame seda ja oleme väga agressiivsed sellega, et sellest saaks tõesti nagu populaarne toode. Ja kuni selleni välja, et vist Google'i finantsjuht ütles investoritele, et sügisel on oodata turunduskulude märkimisväärselt suurenemist. Et ilmselt nad siis hakkavad oma seda Pixelit müüma, kui see jälle mingisugune keertkäik ei ole. Ja internetis hirvambad küsivad, et kas siis 2021 on Pixeli aasta, et kas Google hakkab minema suuremaks kui Samsung ja veel mõni aasta tagasi ma oleks suhteliselt optimistlikult sellest rääkinud, aga nüüd ma olen juba nii vana ja tark ja kajastanud aasta-aastalt neid Pixeli uudiseid, et ma ütlen, et seda ei juhtu mitte mingil juhul.
Iga sa ei ole vana ja mitte tark, vaid aga vana ja kibestunud või kalestunud, et sa enam ei usu, et tuleb uud.
Ma absoluutselt. Küüniline. Ja aga ma olen ka mingisugune 8 korda uskunud, on ju. Et minu piir on ka kuskil.
Ma tahaksin üldse küsida, et siin ei ole ju, need telefonid, me oleme rääkinud, et viimast 10 aastat nad on valmis saanud või peaaegu, et Aga viimased aastad on ikkagi nad juba ka nii palju valmis saanud tõepoolest, et paari aasta vanused telefonid on ka juba oma kaamerade poolest peaaegu sama head kui tänased. Et Google on siin, kui ma nüüd vaatan neid, mis nad teinud on, siis tõepoolest Pixel 6 puhul on nüüd sinna lõpuks siis pannud neljakordse optilise zoomi. nad on tõesti seda kaamera poolt nüüd nagu tundub ka tehnilises mõttes kõvasti üritanud boost ida, räägivad siin parematest sensoritest ja 150%-st rohkemast valgusest ja et kõik see pool, mis nagu seni on ikka olnud natuke noh, kaamerate tehnilise poole pealt jäänud maha, et nad seda kindlasti tahavad järgi tulla ja protsessori kohta ma vaatan muidugi, et see AI jutt, et see on selline nagu natuke sõike 50-60 jutt, et kellele meeldib või kellele mitte, et see tehisintellekt siis üritab aru saada, et ma pildistan last ja siis ta teab, et kui minu laps on isegi udune, siis ta võtab andmebaasist mingi terava lapse ja joonistab siis minu lapsega teravaks, sest ta teab, et see on laps, eks ole, et kõik lapsed on suhteliselt ühte nägu ja need on suhteliselt lihtne teravustada, et või siis kui ma pildistan mingit päikese loojangut ja see parajasti ei ole väga ilus, siis telefon teeb selle väga ilusaks, sest ta ilmselt teab väga hästi, milline peab välja nägema üks ilus päikese loojang. Et see on nagu natukene selline, kuidas ma ütlen, nõrk või õhuke jää, et võib-olla ma ikkagi tahaks, et isegi udune minu laps on nagu minu lapse nägu.
No võt, ma nüüd ei tea detaile, millised töötama hakkab, aga ma saan aru, et lubadus on pigem see, et ta oskab su uduse lapse joonistada teravaks jätlaste sinu lapse näoga.
No, jah, ei, no, ma võib-olla natuke liialdasin, jah, aga ikkagi see koht on nagu selle koha peal, et võib-olla see fotograafia peakski olema nagu pigem reaalsuse kujutis, mitte siis
sa oled küll tugevas vähemuses, ma ütlen sulle ausalt. Ja. Kas sa oled muidu huvi pärast vaadanud viimasel ajal, kas sa teed pildi digipeegel kaameraga või mingi sellise?
Ei, ma olen muidugi isegi võrrelnud. Ja
võtad seal pildi välja ja paned iPhone'i või ütleme hea nutitelefoni pildi kõrvale, siis see nutitelefoni pilt on parem.
Ja on olused ja päris olulised palju, parem. Kus ta ongi parem ja eriti on läinud telefoni pildid muidu paremaks öösel või pimedas, et see on täiesti müstiline kui ilus.
Aga ta on parem, mille pärast, mitte selle, et noh, sensor on ju kõvasti kehvem.
No, ta on parem selle töötluse pärast, aga tegelikult, peal, aga siin ongi see sama vaidluse koht, et ilmselt nii mõnigi fotoprof ütlekski sulle, aga see ei ole päris elu.
Ei ole, aga siis sa vaatad oma neid kahvatuid halle pilte ja pead iga ühe kuskil Lightroomis lahti võtma ja käsitsi kurvi korrigeerima.
Aga ma ütleks, et kusagil jookseb nagu see piir lihtsalt, et ikkagi, et see piir peab olemagi selle koha peal, et telefoni tee päris nagu ööd päevaks, mida ka paljud telefonid täna peal juba teevad.
Eks veel seal, mis seal veel lisaks on peale fotograafia on see, et see masinõppe kiib telefonis võib aga aidata sul ära tunda ümbritsevast maailmast teksti pilte, kui sa ma ei tea, kas või videos filmid midagi. Mille peal on, ma ei tea, nimi, brand, logo, siis sa saad kohe selle kohta otsingu tulemusi, et see on nagu see pildituvastus seal. Eks me siis näe sügisel?
Ei, me seda näeme, muidugi ma tahaks ka siin kohal öelda, et võibolla Samsung vaatab siin nagu natuke sellelt rajalt kõrvale, kui me sellest saame tulevikus rääkida, mis ei ole ka võibolla üldse paha, et seni ikkagi, noh, need telefonid on kõik nagu kangesti ühesugused igas mõttes, nii vormilt kui kujult kui omadustelt, et oleks ikkagi aeg teha muutusi võibolla just selles osas ka.
No, nii on krüptiline vihje, aga ma usun, et me saame sellest nädala paari pärast võibolla rääkida tõesti. No ma ei tea, mina ei usu, et nad suudavad selle piksli mõtte maha müüa. Ma vaatan täna juba, tänases saates me vist küll Huawei'st, no räägime teises kontekstis, aga telefonide kontekstis ma just mõtlesin üks päev, et kes tunneb puudust Huawei'st? Kas nii, on mina olemas üldse selline inimene? No, Huawei telefonidest.
Vaata, aloo, mul on tegelikult, ma kasutan Huawei telefoni, ma ei tunne tahti üldse puudust.
Ja, võt,
mul on tegelikult P40 Pro on mul kasutuses seni ja ma ei ole seda tahtnud mitte ühegi asja vastu välja vahetada, sest ta teeb lihtsalt niivõrd häid pilte ja seal on niivõrd hea kaamera, et seal on 10-kordne optiline
ja see ongi hea telefon, aga lihtsalt kui need Huawei sisuliselt võeti, eks ole müügilt ära või noh, ma ei tea,
ei, absoluutselt.
Ja sa lähed sinna poodi, aga sul on seal, eks ole iPhone'id, Samsungid, LG kadus ka ära, aga tulevad mingisugused OnePlusid
ja igast, ja Xiaomi'd ja mis seal on.
Jah, tulevad altpoolt peale ja keegi ei tunne puudust ja samamoodi lihtsalt ma arvan, mitte keegi ei tunne sellest pikselist enam puudust. See on mõtetu võidu jooks ja Apple on selles äris lihtsalt sellepärast, et ta läks juba alguses nii hästi ja nad ongi seal ja nad omavadki seda väärtust selles ahelas.
Eks see küsimus on alati, et kes teeb midagi hästi, et ma ikkagi ütleksin Huawei kaitseks küll seda, et nende kaamerad olid nagu tõesti head ja kui ma tahaksin täna osta samasuguse kaameraga telefoni, mis ei oleks Huawei, siis mul ikkagi seda võimalust täna ei ole. Ehk et täna ei ole mitte ühtegi teist mobiiltelefoni, mis pakuks sellise optilise ulatusega kaamera valikud, nagu seda teeb see sama P40 Pro, eks ole. Et sellele tegelikult asendajat ei ole tulnud.
Ja kas need uued Sonyd ei ole ka muide võrreldavad või?
Ei, nad ikkagi ei ole optilise zoomi osas kindlasti mitte, et 10-kordset ei ole küll ühelgi telefonil. Et seni nagu ei ole, et aga noh, samamoodi võib öelda, et omaaegne Nokia 808 oli telefon, millele ka ei tulnud nagu otsest järglast ja võibolla väga paljud tundsid sellest mõnda aega puudust, eks ole, aga nii see on. Jah.
Selge, lähme siit nüüd väiksele pausile, siis räägime edasi.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund jätkub ja võtame korra nüüd kiirelt tutuks uuemad appid. Esiteks võibolla ma tahaksin, millega ma ise olen natukenegi kokku üritanud puutuda, uus Eesti ilma app. Ma ei tea, kas te olete juba proovinud ja vaadanud, aga on olemas selline app, mille nimi on Ilm Plus, mis siis vihjab, et see ei ole mitte lihtsalt ilm, vaid midagi
enam. Hea ilm.
Hea ilm ainult. Aga mõte on siis see või selle taust on see, et tegu on Eesti esimese, kuidas see slogan oligi sellel või lööklause sellel, Eesti esimene riiklik ilma app, siis mis peaks kasutama keskkonnaministeeriumi infotehnoloogia keskuse allikaid Eesti ilmateenistust ja andma sulle siis Eesti enda sünoptikute andmeid kõige paremini ekraanile. Ja minu iPhone'is see jookseb kokku. Paigaldan ja ei avanegi. Ja ei avanegi. Ma ei tea, mis viga on. Kas, Henrik, näiteks, kas sinu telefonis
minu iPhone'is see töötab. Ja on, ma arvan, igati korralik ilmaäpp Eesti keelne. Oskab näidata ilma selles asukohas, kus sa oled või valitsid ise. Punkti või piirkonna Eestis järgnevate päevade ilmaennustus on, siit menüüst leiab, mis mulle väga meeldivad, on need radaripildid, ehk et ma ikkagi näen, kas pilveke sõuab minu poole või ei sõua, kas seda ka vihma kavatseb tulla, rannailm, mereilm, minu mõelest on ta väga korralik, aga mul on nagu väga kahetised tunded sellist tüüpi äppidega, et kui ma vaatan, siis kui ma üldse mõtlen, siis ilma äppid on tõenäoliselt üks kõige konkurentsi tihedamaid äppi valdkondi üldse. Ja eestikeelset, vist ma ei tea muide, mul on iPhone, kas need mingid forekad ja ürrid ja kas need on eestikeelsena ka olemas või olema, ma jään vastuse võlgu.
Ei, minu pärast, ma kasutan need mõlemat, mida sa ütlesid, ja minul on need ingliskeelsed.
No, kus mina pean tunnistama, ma ei tea, mida ma kasutan, ma tegin siin Huawei's pärast lahti ühe oma ilma äppidest ja see on täiesti eestikeelne, see on väga ilus ja kõik on sellega väga hästi.
Ja, kus või vaata telefonides on, eks ole, sisse ehitatud ilma äppid.
See vist on mul ikka mingisugune tõmmatud, aga ma tõesti ei tea, mis asi see on, aga ta on väga ilus ja näeb hea välja on Eesti keel.
Eks jah, need ütleme Eestis populaarsemad soomlaste Foreka ja norrakate ür.no on väga head ja täpsed, kuigi olen ka nendega petta saanud ja vihmakatte jäänud, aga kui see keele vahe loeb, siis tõesti see uus ilm võiks ju aidata.
Ja muidugi, et tõest küllest ongi hea, kui Eestis on nagu oma ilma app, aga minu kahtlused hakkavad tekima selle koha pealt, kui ma näen, et seda teeb riik. Eks, et see tegelikult tähendab kulu ja selle äppi arendamine ei ole odav lõbu. Ma ei tea peast, mis ta maksab, aga ma arvan, et kümnetesse, tuhandetesse võib ta küll minna. Ja selle ülalpidamine on ka kulu. Eks, kogu aeg nagu me juba näeme, Hansu telefonis ei tööta, järelikult on mingi probleem, tuleb uurida, tuleb veaparandus teha, tulevad uued telefonid välja, uued mudelid, mitmed platformid, eks ole, sa pead kogu aeg tegelema sellega. Ja sellega peal mina küsin, et kas ja miks peab olema Eestis nagu riik see, kes selliseid asju teeb.
Ja mina küsiks kaopis seda, et kui me eelmises lõigus rääksime, kas keegi tunneb puudust Huaweist, mina ütles, kas keegi tunneb puudust tänas heast ilma äppist, mina ei tunne, sest on kaks tükki, nad on mõlemad väga head eestikeelsed.
Tead, ma arendaks Henriku mõtet edasi, et see on nagu kunagi Savisaar tegi oma poe linnapood on ju, et tegelikult on Eestis palju eratarpoode palju, millest me nagu paraleelselt üks rääkida, et uut maksumaksa rahast tehtavad poodi pole vaja, küll aga see tooraine, mida müüakse, see on väärtuslik antud juhul siis need ilma andmed, mida riik kogub ja sõelub, et annab edasi. Et see on nagu baas lähtekoht, aga kuna ma ei ole seda veel lahti saanud seda äppi, siis ma ei ole lõpuni kindel olla, kas äkki on see väga hästi tehtud äppi, äkki see on
ma mõtlen ka seda, et ma teen iga nädalal restarti saadeteks, mis kõneleb IT-ärist ja startupidest ja noh, seal kogu aeg ikkagi räägitakse, kui vähe on Eestis turul arendajaid liikumas, eks, kus iga arendaja noh, teeb midagi, seda tööle saadeks, selle ta on kulla innaga ja kui ma mõtlen, et ma ei tea, mitu arendajad seda appi näiteks tegid ja kuidas see protsessi, aga lihtsalt põhimõtteliselt tundub nagu sellises olukorras, kui riik võtab turult arendajad ära tegema ilma appi, mis ei ole noh, ühiskondlikust seisukohast minu arvates nii kohutavalt oluline, sest Glennil on juba kaks tükki.
Jaa, väga ilus.
Noh, et siis ma kodanikuna nagu mõtlen, et aga et äkki need arendajad, kes tegid seda riigiraha eest ilma äppi, mis on tegelikult tore äpp, äkki nad oleks võinud teha midagi muud ja eksportida, ma ei tea, Nortali või TransferWise'i või kelle iganes, eks ole, kõhus oma selle toote ja kogu ühiskond oleks rikkamaks saanud. Noh, mul on sellised nagu küsimused pigem.
Selge, kas me räägime veel äppidest või...
Teeme äppi blokki, räägime äppidest, jah. Mulle jäi ette uudis, mis ei ole nüüd küll eelmise nädala uudis, et juba mõnda aega on olemas Navi rakendus nimega Amigo, mis on... Glenn, kas sina oled kuulnud, see vana navigeerija?
Ei, ma rõhksan vana, aga ma ei ole nüüd navigeerija. Ma ei ole kuulnud.
Navigeerija. Ja tegemist on TomTomi äppiga. Mis peaks pakkuma konkurentsi Waze'ile. Ja lubadus on siis umbes see, et me ei jaga, noh, me ei müü sinu privaatsust naha ja karvedega kuhugi maha, aga ta ei ole nagu tavaline naviäpp, vaid ta on just selline tark naviäpp, kus siis sa sõidad, eks ole, saad ka teatada teistele, et mis siis tee peal toimub, kuskil on, kas on mingi teetööd ja kõik suuri sellised asjad. Ja siis TomTom ütleb, et erinevalt Waze'ist me ei lase kogu seda jura automaatselt kasutajateni, vaid umbes verifitseerime seda. Ja selle koha pealt, et kui keegi näeb, et hakatakse seda Amigot haipima, et siis see on mulle järjekordne nagu küsimus, et kes tunneb puudust veel ühest naviäppist, mis oleks ka veel platvorm. Sest selle Amigo nagu probleem on see, et tema ei tea, kus politsei tee peal on või tema ei tea, kus on ummik. Ja ta ei tea sellepärast, et Eestis kasutajaid on nii vähe. Kasutajaid on vähe sellepärast, et seal ei ole midagi kirjas. Muna ja kana
ja see on probleem. See siuke platvormi äppide probleem just.
Jah. Ja küll nad ise ütlevad TomTom, et kuna nad on vist rekkajuhtide selline number üks valik, et siis neil on alati palju nagu silmapaare mööda teed ringi sõitmas ja no midagi seal nagu on.
No ma saan üleüldse, et kogu see TomTomi ja nende, kus ma ütlen selliste navisauruste tänane argument on üldse see, et neil on võibolla siis selline offline kaardidaata või andmed, mis on siis igal pool võibolla natuke täpsemad ja paremad kui selline online kaardindus. Aga ma ei näe seal küll ühtegi muud põhjust, miks üldse peaks keegi täna kasutama Garmin või TomTom asju või ma ei tea.
Muide rääkides samast teemast on silmadeäppi puhul, kas Eesti riik peaks tegema oma navigatsiooni äppi, meil on Dark Tee mingisugune rakendus näiteks, on ju portaal. Vastupidi, siin on väga hea vastupidine näide.
Sa andsid küll mõtte kellelegi.
Ei, kuule, vastupidi, siin on väga hea vastupidine näide, kuna Waze'is ilmuvad selle transportiameti need teated tänu appile. Ehk siis riik ei tee mitte ise äppi, vaid annab selle info välja ja see on väga hea lahendus. See minust väga hästi töötab, et minuks Waze annab mulle nii teiste riiklate info kui riikliku info ja ma ei tea,
kas
saab olla veel parem.
No me mäletame omal ajal, kui Waze tegelikult tuli, oli täpselt see sama probleem. Waze ju ei olnud, tuli ju ka suhteliselt väikese tegijana ja kõik siin natuke viskasid nalja selle kohta, kuidas teid ju ei olnud ja teed tekkisid koos sõitjatega. Aga näed,
jah. Töötas küll lõpuks.
Ei, ta ikka töötas kuniks, siis Google lõpuks ka oma suure rahaka õla sinna alla pani ja siis ongi nagu ta nüüd täna juba on. Eks ole,
aga Waze ikkagi üle Euroopa, kus mina olen sõitnud, Waze teab, mis tee peal toimub. Sinna ei ole küll midagi ühtegi halba sõna öelda, et üldiselt ikka väga hästi teab.
Ei, teabki väga hästi, jah. TomTomist selles mõttes kindlasti keegi puudust ei tunne, kes Waze ei kasutab. Noh, netiühendust on küll vaja. Tuleb tunnistada, aga jah.
Jah, aga see ka juba on. Kui sa ka sõitas Spotify streamid, siis sul on see. Aga paar äppi soovitust siia veel. Kirjutas meile üks kuulaja ja ütles, et Androidil COVID tõendi ette näitamiseks väga hea app Green Pass. Slovakia või muu selline riik on selle teinud. Aga Green Pass on Slovenia. Sloveenia app ja tegelikult täitsa toimib ja umbes täpselt samasugune on Sveits laste tehtud COVID cert, mis on näiteks mul iPhone'is, mida Hens Arv mulle soovitas. Ehk nad teevad seda sama, mida see Apple'i walleti rakendus, aga lihtsalt see QR on nii palju suurem, et ta teoreetiselt vähemasti on loetav.
Head vihjad,
jah, aga me lähme siit pausile.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja me jõuame veel saate lõpus rääkida veel mõnest uuest seadmest. Glenn, kas sinu käerandmed on rasked uuest tehnoloogiast?
Huawei tehnoloogia ei jäta mind hetkekski maha ja nüüd on nad rünnanud mind uute kellade näol. Et seni tõepoolest olid Huawei kellad just nimelt need nutikellad, mis teadupärast pidasid vastu erakordselt kaua, akku oli seal 2 nädalat ja olid seal juures väga hea hinnaga makstes vähem kui 300 eurot seal. Täna on saadaval nüüd vist 240 lausa see eelmine tippmudel ja üldse nägid väga ilusad välja, seal olid safiir ja titaan ja keraamika ja ühesõnaga kõik oli tegelikult nendega väga hästi välja arvatud siis see, mis jäi siis enamasti küll testijatele ja kritiseerijatele ette, et nad ei olnud nagu täisväärtuslikud nutikellad, et seal oli selline Huawei enda nii-öelda kergekujuline opsüsteem ja võis neid siis pahatahtlikult nimetada ka selliseks nutikamaks sporditrackeriks. Aga nüüd siis Huawei tegi 360 graadise uuenduse või ütleme siis 180 graadise.
Suur vahe.
Et tõi siis välja lõpuks nüüd täiesti uue kella, seeria nimega numbriga 3, milles siis tiksub nende enda täisväärtuslik opsüsteem, mis võiks ka asendada muide Androidi, see on siis Harmony OS. Ja Harmony OS siis tähendab seda, et see kell on nüüd, uus kell on muutunud siis nüüd täiesti iseseisvaks nutiseadmeks, ehk täiesti samasuguseks nagu siis kõik konkurentide nutikellad, et seal on eSIMi tugi, seal on Wi-Fi, seal on siis appide laadimisvõimalus, noh põhimõtteliselt ongi väike Android seade sul käe peal, nii et nüüd on siis astutud sellisesse täisväärtusliku nutikella ajastusse, aga seoses sellega loomulikult on ära kadunud imepärane 2-nädalane aku vastupidavus.
Ja sinna ma tahtsin just küsida sama küsimuse.
Et küll, aga tuleb öelda Huawei kiituseks, et siiski selles, need kellasid on täna nüüd 2, mida nad esitlesid 3 ja 3 Pro, et kell nimega 3 Pro sisaldab küll väga mahukad akut oma mõõtude kohta, ta ei ole väga palju läinud suuremaks kui eelmine, no natuke on kobakam, aga seal sees on ligi 800 milliamper tunnine akku, et konkurentide kelladel enamasti need akud jäävad peaaegu 2 korda väiksemasse mahukategooriasse ja tegelikult peab siis see suurem kell vastu ütleme 4-5 päeva, et see 4-5 päeva noh ongi nüüd kust poolt vaadata, et kui sa tuled Apple ja Samsungi poolt, siis on see palju.
Aga, no, see kui
sa,
super,
aga kui sa tuled selle nii-öelda vana hea Huawei kella poolt, siis on seda kohe väga vähe, et väga suur vahe on 2 nädalal või 4 päeval ja seal on ka nagu muid muudatusi, ütleme kui vana Huawei kella oli kenasti eestikeelne ja kuidagi väga kasutajasõbralik, ma ei hakka siin kõiki neid detaile ilmselt ette lugemaseks, eraldi saadet vaja, et see Harmony OS-iga kell on nagu natuke toores siit sealt, on ainult ingliskeelega, ta oli pea see akku võrreldes sellega vastu, ehk et minu probleem ongi see, et ma olen olnud selle eelmise Huawei kella kasutaja ja uus mulle võrreldes eelmisega kohe üldse ei meeldi. Aga kui ma vaataks seda täpselt selle Samsungi või Apple kella poolt, siis ei saa tegelikult nagu väga halba sõna öelda, sest et see kell teeb endiselt väga palju, nüüd aga kukkumist tuvastab nagu Apple kell, eks ole. Noh, nagu ma ütlesin, äppe saab laadida, mõõdab ta nüüd nahatemperatuuri ja loomulikult on seal mingi üle 100 sportimisvõimalus. Nii et tegelikult on äge nutikell, aga ta on läinud ka kõvasti kallimaks. Et maksab
ma tahtsin ka küsida, et mis siis nagu hinnaklass teeb?
No hinnaklass ongi täpselt nagu konkurendid, et suurem kell maksab 450 eurot ja siis 2 korda väiksema akuga kell, mis on siis lihtsalt Watch 3, maksab siis euro alla 400. Et pühaaegu 2-kordne, noh ütleme 1,5-kordne hinnatõus võrreldes eelmistega. Nii et see kõik kokku natuke on natuke segane, et mul on nagu väga segased tunded, et Huawei on olnud väga rasked valikud, et nad on üritanud teha siis oma sellest väga heast nutikast spordikellast nagu päris nutikella, aga vaata füüsika seadest vastu ikka ei saa, et akku ei pea enam nii kaua vastu, kell on läinud palju kallimaks, natuke suuremaks, nii et kokkuvõte on see, et kui seda e-simmi sul vaja ei ole ja sellist üli äppindust kellas, et siis noh, iga kell võiks minna täna osta selle vana kella, mis Huawei endiselt pakub, see on siis Watch 2, siis GT Pro pealt 200 euro, see on endiselt väga hea kell, aga tõesti sellega ei saa helistada, nagu siis nüüd uue kellaga saab, et see helistamine töötab täna Elisa võrgus, et mujal ta veel ei tööta, aga võibolla hakkab ta mujal siis ka töötama, noh see eSIMi aktiveerimine.
See on muide, ma tahtsin küsida, sina oled nende kelladega rohkem kokku puutunud. Ma ostsin 1,5 aastat tagasi millalgi. Oli vaja uut nutikella ja proovida, et mis nad siis on. ja mõtlesin tükk aega Apple Watchi peale, sest iPhone'i kasutaja, ja mind kohutas ära ikkagi see, et ma pean iga õhtu või iga päev tõenäoliselt teda laadima. Mul ei ole sellist...
Või nõelda, lae iga päev.
Ei,
ühe korral lae, siis on sul kuitu asi siis käe peal.
Jah.
Ja, et, ja siis ma asin Fitbit vist, mis ta on, Sense või, mis peab see sama 4-5 päeva, mis praegu sina selle Huawei kohta ütled. Ja noh, ütleme, sellega ma võin rahul olla. Kord nädalas mul on meeles teda laadida. Iga päev ma absoluutselt ei viitsiks. Ja kaks nädalat oleks nagu väga hea. Aga ma samas ei saa ikkagi päris täpselt aru, mida mõeldakse termini täisväärtuslik nutikella.
No ma arvan, asjad, seal, mis ma arvan seda just mõeldaksegi, et esiteks eSIM. Esiteks seda, et see kell oleks nagu iseseisev seadega mobiilina, kui sul telefon jääb koju. Ja siis teiseks selline opsüsteem, mis ikkagi võimaldab vabalt sinna äppe laadida. No, nagu täisväärtuslik nutiseade on.
Aga mis äppe? Mina ei saagi kasutajana nagu aru, et kas minu nõudmised on imelikud või on need testijad imelikud, kes virisevad, et oh, see pole mingi nutikell.
Ma arvan, et testijad on imelikud, sest mina ka selle üle ei viriseks, et ma ka ei saa aru, miks ma tahaks telefoni mingi must miljonid äppi, et minu nagu vaade nutikellel on pigem see, et see sama Huawei eelmine kell teeb seda väga hästi. Ta on piisavalt nutikas, tal peab akku kaua vastu, piisavalt nutikas on minu jaoks see, et ma saan kellaga rääkida. Ma saan kella pealt oma teavitsuse vaadata, ta trackib minu terviseandmeid, ma võin vaadata, et ma öösel ei maga piisavalt või ei jaluta piisavalt, ta teeb kõike seda ja ta teeb seda ilmselt rohkem, kui ma tahaks, sest seda võimalust on seal väga-väga palju. Ja just see rääkimise pool ja ta näitab mulle kenasti kogu aeg aega, mulle meeldib see, et need osutid on kogu aeg nähtaval. Et ei ole niimoodi, et on tume ja siis ma pean kätt raputama, et ta on kogu aeg näha. Ja need väiksed asjad nagu muudavadki ta ägedaks, et mina ei tunne seal ka mingisugust puudust eSIM-ist ega ka nendest äppidest, aga see on see pool, mis on täisväärtuslik.
No täisväärtuslikuks teeb kolmanda osapoole rakendused ja teil on hea küsimus, mis seda need siis on, siis ma vastan teile, et sa ei oleks sunnitud kasutama nagu muusika ja podcasti äppe, mis on tootja omad.
Mina
kasutan Spotify Overcast, et ma ei peaks valima siis selle kella tootja enda mingisugust.
Jaa, ma võin kohe muidugi vahele segada, et kas see on ju see koht, kus ikkagi Huawei'l ei ole asjad hästi, sest Harmony OS ei ole Android. Ja ikkagi, noh, kui sa täna ostad Huawei kella, siis ei ole sul seal Android Weari, mis on selline, ütleme siis, Androidi poolne kellade opsüsteem. Nii et sa oled ikkagi seotud selle Huawei maailmiga, nii et selles mõttes tundub mulle küll, et Huawei on, noh, ta pidi midagi tegema, ta pidi selle kella tegema nutikamaks, aga endiselt see eelmine kell on tegelikult parem.
No jah, ja pluss ma, noh, nii palju ma ennast võin ju parandada, et ma saan aru kindlasti ühest kasutusjuhust, kus sa tahaksid väga sellist iseseisvat nutikella. Ja see on see, kui ma tegeleksin mingi sellise spordialaga, kus telefoni kaasas kandmine on tülikas. Noh, ma ei tea, jooksmine, orienteerumine, mis iganes. Rattasõidul juba nagu ei ole probleemi, on ju. Aga just selline, kus sa ise tead võimalikult nii-öelda, võimalikult kergelt nagu liikuda. Aga sel juhul, kui ma tõesti nii tõsiselt sellega tegeleks, ma võtaks Garmini. Igal juhul, sest need Garmini profidele mõeldud spordikellad on ma arvan nagu 2-3 korda üle sellest.
Aga parandage mind, kui ma eksin, aga Garminist on ka eSIM-iga või?
Vot seda ma ei tea.
Ma arvan, et ei ole. Et,
aga ma võtaksin ta ilma selle pagan eSIM-itele,
no, võtaks Garmini. Aga see ongi see koht, et kui sul telefoni pole, et siis sul ikkagi kell on selleks. Ma ei tea, võibolla sa teed mingit sellist tööd, kus sa pead kõik paljas olema ja jooksed ring ja kell on käe peal. Või noh, et kui sa ei saa seda telefoni kaasas kanda, või ma ei oska öelda. Et neid kasutusscenaariumi ilmselt oleks inimestel küll, et kus see eSIM on just abiks. Aga ma pean ka tunnistama, et mina personaalselt ei näe nagu seda... Ei tunne seda puudust sellest eSIM-ist väga, et kui see on väga oluline omadus, siis muidugi tuleb vaadata neid kellasid, kus see on.
Ja parim fitness tracker, mida ma olen need hästi palju läbi proovinud ja mina ütleks parima innakvaliteedi suuruse ja võimaluste suhtega Fitbit Charge, mis on põhimõtteliselt selline must võru ümber käe, aga mitte see kõige kitsam must võru, mis ka näiteks vist on Huawei ja paljudel teistel, vaid natuke laiem. Ehk ekraani pealt on mugavam lugeda, saad selle oma treeningud käivitada, kõik sensorid, kõik on sees, loeb samme, on piisavalt märkamatu käe peal ja samamoodi pead laadima, ma ei mäleta, charge kestab ka igavesti.
Igavesti, no. See on päris hea parameetri.
Kui sa sellega ära harjud sellega, see isegi kaks nädalat tundub igavesti, see on ikka noh, väga, väga suur vahe, kas sa pead kella võtma ära tihti või harva, et seni ei ole, ma ütlen ka personaalselt, minul mitte ükski kell nutikas vähegi olnud, mis oleks jäänud mulle kauemaks käe peale kui see Huawei eelmine kell ja just seda põhjusel, et akud ei pea vastu. Ja mingi hetkel ma lihtsalt unustan ta sahtlisse, ma ei viitsi.
Ja siis jääbki.
Ja siis ta sinna jääbki. Jääbki.
Ma tean. Ühe korra jätad ja ega sa enam välja ei võta. Nii muide, meie saateaeg on läbi. Aitäh kõigile kuulajatele ja Digitund on eetris nädala pärast.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.